Aseară a fost o frumoasă ocazie de a evoca în sufletele noastre pe Părintele Teofil, pe care mulți dintre noi l-am prețuit și de cuvântul căruia, negreșit, și numai de cuvântul, ci și de pilda, de întruchiparea deosebit de frumoasă a dânsului, ne-am bucurat și ne-am folosit mulți dintre noi. Dânsul, în această ultimă carte pe care vă și puteți cumpăra dacă vreți, în care sunt predicile dânsului și cuvântările pe care le-a rostit, înregistrate și transpuse apoi în text scris, în ultimul an, în ultimele luni înainte de moarte, spune un lucru pe care îl mai spune, spune multe lucruri, dar unul dintre ele pe care îl mai spune și în alte locuri este acesta, că dânsul se consideră creația prietenilor săi. Adică recunoaște faptul că, plecând de la neputința lui de a citi singur și de a se școli singur cu resursele care stau la îndemâna oamenilor obișnuiți, dânsul a depins totdeauna de oameni care urmau să-l ajute și sigur l-au ajutat prietenii. Chiar o deplasare de colo până colo, pe distanțe mai mari sau pe distanțe necunoscute înainte, pe trasee necunoscute, o asemenea deplasare nu o putea face singur, ci trebuia să o facă însoțit de cineva pe care îl ținea de braț și care îi șoptea, urcuș, coborâș, stânga, dreapta, eu știu. Așa și în biserică, când veneam aici, totdeauna remarca, își memora cumva treapta aceasta, la ce distanță e, cum e, și când ieșeam cu Sfintele Daruri sau când mai aveam de făcut vohod, nu? Dânsul, discret, fără să-și dea lumea seama, mergea foarte aproape de cel din față și cu mâna totdeauna pipăia felonul ca să își poată stabili distanța. Deci a depins de bunăvoința celor din jur, dar mai ales cei care, prietenii lui, care i-au înregistrat pe casete, pe benzi magnetice, cărți, nenumărate cărți pe care dânsul pe urmă le-a putut asculta, nu? Pentru ca prin auz să aibă acces la conținuturile respective. Și atunci recunoaște faptul că zice, eu sunt creația prietenilor mei. Și are în felul acesta cuvinte, bazându-se pe acest lucru și cu această argumentație, are cuvinte foarte frumoase despre prietenie. Acum, cu această introducere, vin și eu și vă spun că, lărgind puțin înțelesurile, îmi dau seama că și preotul este o creație a dumneavoastră. Eu nu știu dacă dumneavoastră veți putea să mărturisiți cândva că sunteți creația preotului dumneavoastră pe care l-ați frecventat la slujbe și alături de care ați fost la Sfânta Liturghie și la care v-ați povedit și de la îndemâna căruia ați primit Sfânta Împărtășanie. Nu pot să-mi dau seama în ce măsură conștientizați lucrul acesta sau dacă e adevărat. Dar eu pot să mărturisesc că mă simt ca și Părintele Teofil o creație a dumneavoastră. O creație a care a rezultat din relația tensionată dintre condiția mea de preot și dumneavoastră, ca și personaj colectiv. Nu neapărat unul câte unul, că relația când o ai cu câte unul dintre dumneavoastră e altfel. E o relație mai blândă, mai nu știu ce, relația care e cu comunitatea. Deci, nefiind obligația de a întruchipa preoția, în afara acestei obligații, preotul, chiar dacă este hirotonit, vă spun eu, văd acum de când sunt pensionar și am momente destul de perioade, destul de lungi de neutralitate, așa zicând, nu? Îmi dau seama că trăiești omenește, trăiești foarte omenește. De ce fel de om să fii ca în viața de familie și în viața ta obișnuită tu să trăiești excepțional? Numai în situația în care preoția este ca o țepușe în spinarea ta, obligându-te din când în când să o întruchipezi, să o întrupezi, adică să o onorezi în modul cel mai concret. Această preoție îl obligă pe preot, mă simt eu pus în această tensiune, mă obligă să mă depășesc, adică să ies din condiția obișnuită și să încerc să onorez poziția și rolul pe care trebuie să-l am ca preot în fața dumneavoastră. Dacă n-ați fi, n-aș face lucrul acesta. Înțelegeți? Deci dacă dumneavoastră n-ați fi în fața mea, eu n-aș face acest lucru. Preotul nu există, am spus-o de mai multe ori, preoția nu e așa ceva la purtător, ceva pe care să-l ai și gata. E comod pentru preot să gândească în felul acesta. Dar este un abonament la lene, la neimplicare când el gândește în felul acesta. Adică m-a hirotonit de acum, saluti, nu mai am nicio treabă. Nu! Preoția este un lucru dinamic, este un lucru viu, este un lucru care e o realitate de relație în care dumneavoastră sunteți piesă foarte importantă. O parohie neexigentă, o parohie lăsătoare, o parohie lenevoasă, o parohie care cere foarte puțin preotului, este responsabilă de nivelul slab al preotului. Îi cei preotului să fie un simplu lefegiu, lefegiu rămâne. N-ai niște exigențe, n-ai niște așteptări. Nu poți adresezi preotului niște așteptări nemărturisite în cuvinte, din starea sufletească, ăsta se simte. Deci nu trebuie să-i spui preotului, părinte, eu te vreau nu știu cum. Nu! Pur și simplu starea ta sufletească și cerințele sufletești pe care le conștientizești și cu care vii în biserică. Ăstea se simt. Se adună toate și ele impun preotului o anumită comportare, o anumită condiție, o anumită prestație duhovnicească. Deci suntem în mod reciproc creația comună. Eu sunt al dumneavoastră, creat de dumneavoastră, și dumneavoastră ar trebui să fiți creația mea. Din acest dialog, din această trimitere, pot rezulta lucruri foarte frumoase, sau ne putem duce de mână frumos, renunțând la exigențe, direct în fundul iadului. Dumneavoastră și cu mine, eu și cu dumneavoastră, fără niciun fel de problemă. Nu ne garantează nimeni altceva. Deci, m-am gândit la treaba aceasta plecând de la cuvântul părintelui Teofil și m-am dat seama cât e de adevărat. Și pentru preot și pentru orice preot. Acum, eu m-am gândit la treaba aceasta și pentru că, slujind singur, și când slujești singur, dintr-o dată simți că nu te poți lăsa pe celălalt. Știți? N-ai pe cine te lăsa. Deci, ori facem, ori nu facem, nu mai merge, nu? Și m-am gândit, zic, uite, trebuie să zic un cuvânt de învățătură, că nu mai e de șagă, trebuie să taie doamna Daniela Litia, deci trebuie să zic ceva. Ce să zic? Deci vii de acasă fără niciun gând. Vă spun eu, vii fără niciun gând. N-ai. Am avut alte treburi. Dar la slujbă, condiția preoțească și prezența dumneavoastră și exigența acestui moment al sărbătorii mă obligă pe mine, preot, să mă gândesc la niște lucruri. Să vă spun două, trei lucruri care să fie de hrană sufletească, care să fie un adaus la slujba citită și cântată care s-a făcut acum. Și așa mi-am dat seama ce mult înseamnă să fii în exercițiu, să fii în această tensiune, în această relație tensionată, plină de responsabilitate a preotului cu comunitatea și comunitatea cu preotul. Și iată, uite, la ce m-am gândit să vă spun, ceva simplu și la îndemână. M-am gândit la faptul că noi, spre Dumnezeu, a pus doctorul Gavrilescu aseară o problemă deosebită, apropo de faptul că nu simțim că vorbim foarte ușor, Eu am dat acolo explicație și ceilalți vorbitori au dat o explicație, dar am urmărit la protocolul care a urmat, am urmărit, doamna Mariana, poți să mărturisești, nu știu dacă te-ai gândit la treaba aceasta, de câte ori folosindu-se cuvântul Hristos, el era formulat foarte nesimțit. Foarte nesimțit. Adică așa, ca și când Filimon, sau ca și când Iohannis, sau ca și când Băsescu, sau ca și când așa ceva, știi? Așa o poveste, dar nici măcar, că cel puțin ăștia sunt persoane, sunt concrete. Deci obișnuința asta a creștinului de a vorbi despre Dumnezeu, de a vorbi așa nepăsător, de a vorbi așa și avea în gura lui o vorbă. Și da, Hristos în sus, Hristos în jos, cu tare, băiete, te-aș lua de guler așa, te-aș lua puțin de guler și te-aș scutura. Bă, tu știi ce vorbești? Că nu, din ce vorbești nu e clar că, într-adevăr, tu ești conștient de ce vorbești. Deci drumul spre Domnul Hristos nu e ușor. Și nu vine, cum spuneam și aseară, nu vine de la sine acest lucru, să te trezești dintr-o dată și tu să ai emoția întâlnirii cu Mântuitorul Hristos. Trebuie să pregătești pentru treaba aceasta. Trebuie să ai o pregătire, nu? În pregătirea, cum să spun, pe drumul către Domnul Hristos, noi n-ar trebui să ne simțim singuri și că nu suntem singuri. Și dacă pe Sfântul Nicolae sau pe alți sfinți nu-i vedem așa, uitându-ne imediat așa și nu-i vedem că sunt pe lângă noi, măcar pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul trebuie să-i vedem. Toată compoziția calendarului bisericesc pe parcursul unui an poate fi citită din perspectiva aceasta. Adică, cum sunt sărbătorile, ce sărbători avem, cum avem, care sunt, pe ce trepte ierarhice sunt sărbătorile și ne vom da seama că noi suntem chemați de rânduiala bisericii să conștientizăm cel mai des pe Maica Domnului și imediat după Maica Domnului pe Sfântul Ioan Botezătorul. Uitați-vă câte sărbători are Maica Domnului și de asemenea Sfântul Ioan Botezătorul. Nu sunt alți sfinți care să aibă o asemenea insistență față a o insistență a calendarului adresată nouă. Pentru ca noi, parcurgând calendarul bisericesc cu sărbătorile, să nu, cum să spun, cel mai tare să ne gândim la Maica Domnului, pe urmă la Sfântul Ioan Botezătorul și pe urmă la Sfântul Nicolae și la ceilalți, Sfântul Andrei, etc. Pentru că ei, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, sunt însoțitorii noștri pe drumul către Domnul. Ei ne învață, ei ne povățuiesc. Dacă Maica Domnului devine concretă lângă noi și Sfântul Ioan Botezătorul de asemenea, ei sunt garanția că noi pricepem lucrurile esențiale legate de Mântuitorul Hristos. Și bineînțeles că Maica Domnului, cum v-am mai spus și altă dată, acum s-a lungit puțin, dar imediat rotunjesc și mă apropiu de final, Maica Domnului este cea care stă lângă noi ca să înțelegem și respectiv să realizăm realitatea întrupării Mântuitorului Hristos. Ca un martor, cine putea să fie mai mare și mai adevărat și mai potrivit martor pentru întruparea Domnului decât mama lui? Cine putea să fie? Oricine era de din afară, era pe din afară. Despre lucrul acesta nu depune mărturie Sfântul Ioan Botezătorul. Tema lui e alta. Tema aceasta, că Mântuitorul Hristos s-a întrupat și sărbătoarea principală a întrupării este Crăciunul și în jurul Crăciunului se strâng și celelalte sărbători praznice împărătești care privesc întruparea Domnului, pentru această sărbătoare sunt sărbătorile Maicii Domnului. Toate sărbătorile Maicii Domnului, de fapt, ne domesticesc pe noi, ne atrag atenția, ne îmblânzesc cumva pentru ca să putem să avem o prietenie cu Maica Domnului, pentru ca împreună cu ea să putem face pașii adevărați, pașii necesari pentru ca să ne apropiem de realitatea Crăciunului, de realitatea întrupării Mântuitorului Hristos. Sunt mai multe sărbători ale Maicii Domnului, bineînțeles, nu le enumăr acum, le știți dumneavoastră, dar v-am spus aceste lucruri ca să avem un gând de valoare, un gând de valorizare, un gând valoric, un gând de prețuire pentru sărbătoarea aceasta a intrării Maicii Domnului în biserică, care în rânduiala calendarului este strict legată, ea chiar e strict legată de sărbătoarea Crăciunului și ea dezleagă cumva multe lucruri care sunt legate de Crăciun. M-am gândit și zicea și Părintele, de ce prima duminică din post nu are puterea acestei sărbători? E o întrebare, am stat cu ea 2-3 zile și mi-a venit un răspuns astăzi, gândindu-mă că trebuie să vă spun ceva astă seară. Pentru că duminică nu s-au cântat colinde, duminică nu dezleagă la pește, duminică nu se cântă Hristos se naște măriți-n, adică aceste cântări speciale cu care parcurgem toată perioada, ci doar ziua de mâine, adică respectiv sărbătoarea intrării Maicii Domnului în biserică. Poate și pentru faptul că m-am gândit câte zile sunt de la 15 când începe postul Crăciunului, plus 7 zile, face 22, nu face 22. Deci sunt ani în care prima duminică din post e după. Înțelegeți? Vă dați seama? E după. Adică poate să fie 15, mă înțelegeți, cade o dată duminică, o dată sâmbătă, o dată nu știu ce, și poate să cadă în așa fel încât prima duminică să fie abia după niște zile. Adică cel mai poate pica pe 21 sau pe 22. Mă gândesc că ar trebui să fie matematic așa, în funcție de anii bisecți, nu știu ce. Și atunci, totuși, sărbătoarea aceasta are garanția că ea deschide caracterul luminos al postului Crăciunului, îl deschide în fiecare an în mod obligatoriu. Deci de această sărbătoare nu te poți îndoi. Prima duminică din post, urmărită de la 15 în continuare, s-ar putea să pice o dată după. Și atunci, ăsta e pragul. Dar e și semnificația aceasta deosebită că e o sărbătoare a Maicii Domnului și noi numai cu Maica Domnului putem să înaintăm către sărbătoarea Crăciunului, să avem o înțelegere și o evlavie potrivită pentru această realitate, cum spuneam de mai multe ori, a întrupării Mântuitorului Hristos. Deci, veți vedea mâine caracterul sărbătoresc al utreniei, elementele care caracterizează toată bucuria așteptării Crăciunului și, sigur, cântatul de colinde cu care putem începe de mâine foarte frumos, fără nicio problemă. Dumnezeu să ne ajute, oameni buni, să fim sănătoși!